Budeme se hodně věnovat autům a motorům. Dozvíte se, jaké pokroky dělají elektromobily a jak na ČVUT zkoušejí naučit naftový motor jezdit na vodík. V druhé půlce dnešního magazínu Leonardo. Také připomeneme osudy dalšího českého vědce po roce 68, tentokrát historičky Libuše Hrabové. A povíme, proč líní mravenci pomáhají bránit zácpám v mraveništích a jak se tento poznatek dá využít v lidském světě. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.
Magazín Leonardo.
I línější pracovníci mohou mít své opodstatněné místo na pracovištích. Dokazuje to studie vědců z amerického Georgia Institute of Technology, ve které vědci studovali, jakým způsobem mravenci stavějí mraveniště a zjistili, že lajdáčtí dělníci brzdí práci tak, aby nedocházelo k zácpám a práci tím tak ve výsledku zefektivňují. Studii vydal prestižní časopis Science. Poznatky chtějí vědci využít v robotice. Víc už s Ondřejem Novákem z vědecké redakce. Vítej.
Zdravím tě.
Ondro, líní mravenci zpomalují práci tak, aby nedocházelo k zácpám. To je informace, kterou jsem si z toho vzala. Jak tomu máme rozumět?
Faktem je, že většinu práce v mraveništích odvede poměrně malá skupina pracantů. Konkrétně 70% práce při kopání tunelů udělá pouhých 30% mravenců. Zkrátka chodí do tunelu častěji a vynesou víc materiálu. A zbytek mravenců má k práci mnohem volnější vztah a dělníci tak často jen někde postávají nebo čekají.
A proč?
Vědci se nejdřív mysleli, že těch 30% pracantů má nějaké genetické predispozice k vyšším výkonům nebo jsou prostě pracovitější. Když ale tyto aktivní dělníky odebrali z mraveniště, na jejich místo okamžitě nastoupili jiní mravenci a začali pracovat podobným tempem.
They came to the tunnel more often, they excavated more pellets. So out of 30 ants that we were able to track.
Autor výzkumu Daniel Goldman z Georgia Institute of Technology řekl pro univerzitní videokanál, že vědcům se pomocí značkování mravenců podařilo zjistit, že vyvinuli optimální strategii pro práci ve zúžených prostorech. Kdyby bylo pracovitých mravenců víc, nevešli by se do tunelů, pořád by si překáželi v cestě a docházelo by tak k dopravním zácpám. Jinými slovy, více mravenců na staveništi neznamená víc udělané práce, když líní mravenci nepřekážejí a nechají tu pracovitou třetinu nerušeně kopat tunely, práce jde mnohem lépe. Poznatky vědců nakonec potvrzují i počítačové modely, které aplikovaly na situaci v mraveništi.
Na druhou stranu nabízí se otázka, proč mravenci prostě ty své tunely neudělají širší.
Protože by se jim v nich špatně šplhalo. Tunely jsou v hnízdech obvykle široké tak, aby se do nich vešly dva mravenci vedle sebe. Nevedou ale pořád horizontálně rovně. Různě stoupají, klesají, občas vedou i třeba přímo dolů. V takovém případě je běžný tunel široký tak akorát, aby se mravenec opřel a dobře se mu šplhalo. Když vědci zkusili mravence dát do širších tunelů, tak mravenci obvykle místo šplhání rovnou spadly. A takové pracovní podmínky asi nejsou moc příjemné.
Zmínili jsme, že výzkum amerických vědců o líných mravencích má potenciál promítnout se do robotiky. Jak konkrétně?
Potenciál je ve zvýšení efektivity práce robotů. Odborníci vidí využitelnost těchto poznatků hlavně v rámci takzvaných autonomních robotích rojů. Doufají, že mravenci jim pomůžou lépe navrhnout řešení, jak by spolu roboti měli co nejefektivněji spolupracovat. Vědci třeba udělali experiment, kdy skupinu robotů umístili do stísněného prostoru a dali jim za úkol vykopat tunel. Roboti se vrhli do práce a došlo samozřejmě k tomu, že se vzájemně zablokovali a neudělali nic.
A podařilo se jim to za pomocí poznatků od mravenců nějak vyřešit?
Vědci třeba od mravenců okoukali, že když se jeden mravenec vydá do tunelu, kde je velký provoz, intuitivně se rovnou otočí a odejde, aby uvolnil cestu ostatním. A když podobné chování zkusili naučit roboty, efektivita jejich práce se rázem zlepšila. Celkem pak vědci otestovali tři různé strategie chování v tunelech. Pojmenovali je jako dychtivost, obracení se a lenost. Dychtivá strategie funguje nejlépe, když máte tři roboty, kteří pracují naplno. Jakmile přidá a teď čtvrtého začnou si překážet. Strategie obracení se vychází z principu zmíněného před chvilkou a je víceméně stabilní, ale pomalá a neefektivní. Nejlépe z experimentů s roboty vyšla opět strategie lenochů. Ostatně, kdyby nebyla výhodná, tak je mravenci nepoužívají.
Uzavírá Ondřej Novák, díky a hezký den.
Díky a naslyšenou.
Magazín Leonardo.
Libuše Hrabová je uznávanou historičkou středověkých dějin, badatelkou v oblasti slovansko-německých vztahů a odbornicí na dějiny polabských Slovanů. V období normalizace musela opustit vysokoškolské prostředí a nuceně působila ve státní vědecké knihovně v Olomouci. Na katedru historie se vrátila až po roce 89, kde je dodnes aktivní. Její úspěchy i životní příběh připomíná v seriálu Osudy vědců v roce 68 Terezie Jirásková.
Libuše Hrabová vystudovala historii, češtinu a lužickou srbštinu na Univerzitě Karlově. Po svatbě a stěhování na Moravu studia dokončila na Univerzitě v Olomouci. Uznávanou historičkou středověkých dějin byla už před rokem 1968.
Říkám, že jsem kariéru nedělala, poněvadž pro mě celý život bylo velice jasné, že ženy, když se jim povede dělat svého koníčka jako své zaměstnání, takže mají veliké štěstí. To se mi povedlo.
Položila základy silné olomoucké školy medievistických studií, které se zabývají obdobím středověku.
Téma, které jsem od mládí zpracovávala, to byly zaniklé národy Evropy, které se dostaly pod tlak velkých mocností. Nakonec pod tímto tlakem vymizely z té mapy Evropy a dneska nikdo o nich nic neví.
Profesorka Hrabová je jedna z mála znalkyň lužicko-srbské kultury a kultury polabských Slovanů u nás.
Toho téměř už neexistujícího etnika nebo etnik, které obývaly pravý břeh řeky Labe. Napsala na to skvělou knihu a nevěnovala se jenom polabským Slovanům, ale i Litevcům a jiným menším etnikům.
Popisuje badatelský zájem profesorky Hrabové její žák, historik Jan Stejskal. Rok 1968 zastihl Libuši Hrabovou na Olomoucké univerzitě. Tehdy pracovala na docentuře s názvem o humanistické historiografii.
Kterou mě přesvědčili, že musí být vydaná v němčině. Takže jaro roku 68 se strávila tím překládáním, což byla dost velká ztráta zážitku.
Vzpomíná historička Hrabová na zahradě svého domu v Hranicích na Moravě. Listuje zmíněnou publikací a říká, o čem je.
O historiografii, která také zachytila názor humanistů na zanikající etnické celky. Toto jsem obhájila v lednu 68. A jak vidíte, vyšlo to
1991.
V období normalizace Libuše Hrabová nuceně působila ve státní vědecké knihovně. Přestože 20 let nesměla publikovat, studiu latinsky psaných historických rukopisů z počátku tisíciletí se věnovala diskrétně i tam. Na katedru historie Olomoucké univerzity se vrátila po roce 89, vybudovala moderní vědecké pracoviště a po letech opět přednášela středověké dějiny Evropy.
Připomínala tu tradici učitelů vzdělaných ještě v duchu první republiky, to znamená hluboká znalost jazyku, hluboká znalost pramenů, velice konzistentní práce s přednáškou. Na druhou stranu byla nesmírně moderní, s klidem a smyslem pro humor.
Vzpomíná historik Jan Stejskal na první přednášky profesorky Hrabové po revoluci a doplňuje výčet jejich badatelských zásluh, které se týkají role významných jedinců v dějinách.
Tady bych vyzdvihl postavu Adama Bremského, jehož kroniku přeložila, vydala a komentovala, což je skvělý počin v našich podmínkách.
Profesorka Hrabová brzy oslaví devadesátiny a v říjnu jí vyjde publikace nazvaná Kniha jako svědek.
Je vlastně o příbězích nejzajímavějších rukopisů a knih uložených právě v Olomoucké knihovně.
Libuše Hrabová se zabývala také osobností a dílem Františka Palackého a je držitelkou právě ceny Františka Palackého za výsledky tvůrčí činnosti na poli vědy, které přispívají k prestiži České republiky a Univerzity Palackého. Terezie Jirásková, Český rozhlas Plus.
Zítřejší díl seriálu Osudy vědců v roce 68 poodhalí osud profesora a experimentálního fyzika Libora Pátého.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
A teď už se budeme věnovat slíbeným motorům a novým palivům. Inženýři pražského ČVUT zkoušejí zajímavou věc. Naftový motor krmí vodíkem. Dělají to proto, aby měl nižší emise, a to jak CO2, tak i pevných částic. Zároveň by mohlo jít o přechodný stav, ve kterém by i auta se zastaralým, tedy naftovým agregátem, mohla používat infrastrukturu pro technologicky nejvyspělejší vozy, což jsou ta s palivovým článkem. Ve zkušebnách Centra udržitelné mobility natáčel Petr Kološ.
To, co tady vidíte, je zkušební jednoválec, taková modulární koncepce. Máme tady válcovou jednotku z původně naftového nebo vznětového spalovacího motoru.
Jiří Vávra ukazuje sice zkušební jednoválec, ale zařízení, na kterém tady společně s kolegou pracují, by jednou mělo fungovat i v běžných víceválcových motorech.
Nám se podařilo celkem malými úpravami provozovat tento vznětový motor na velký podíl vodíku ve směsi palivové.
V jakém jste stádiu u těch experimentů?
Jsme celkem na začátku. K tomu by, když tak mohl něco říct, Ivan Bortel.
Je vidět pokles o půl řádu až řádu v počtu emitovaných částic. Tím pádem, když bych se přesunul blíž realitě, tak bude méně zatížen filtr částic, bude potřeba ho méně často regenerovat než u standardního vznětového motoru. A výhodou ještě toho dvoupalového uspořádání je, že by zde měla být i něco větší teplota spalin, takže ten filtr by se měl častěji regenerovat i spontánně, ne jenom tím regeneračním režimem, který, dejme tomu, potom snižuje většinou o něco účinnost toho motoru.
První výsledky měření nabíjejí oba inženýry velkými nadějemi. Podle jejich rešerší se totiž tímto způsobem spalování vodíku zatím nikdo nezabýval, pokračuje Jiří Vávra.
Dost často publikujem na Světovém kongresu automobilních inženýrů v Detroitu, takže pokud nám přijmou příspěvek, tak bychom referovali o našich výsledcích v dubnu příštího roku tam.
Ještě předtím by svá měření chtěli nabídnout některému z renomovaných vědeckých časopisů. Český rozhlas je první, který vás o této výzkumné práci informuje. A přidáváme i kritický komentář.
Nebudu v žádném případě schazovat jejich práci, ale tak motorů, které v podstatě používají určitou iniciační dávku nafty k odpálení plynu, je celá řada.
Martin Vaculík je ze světa motorů a zmiňuje třeba agregáty Scania, které spalují zemní plyn. Jde samozřejmě o co nejnižší emise.
Přimíchávat do nasávaného vzduchu dieselového motoru ve správném poměru nějaký plyn je určitě způsob, jak vylepšovat jeho vlastnosti.
A vodík je skvělé palivo, je výhřevný a jeho spalováním logicky žádné skleníkové plyny nevznikají. Důvody, pro které se zatím vodík v automobilovém průmyslu spíš neprosadil, jsou v zásadě dva a pořád stejné. Výroba a skladování.
Buď to potřebuju kryogenní zásobník, kde ten vodík mám skapalněný za velmi nízké teploty a neudělám žádnou nádrž tak izolovanou, aby se mi při odstávkách vozidla neohřívala. Takže ten vodík mi odtama pomalu musí unikat, musím ho řízeně odpouštět. Takže kdybychom měli takové vozidla odletěli na dovolenou, tak po dovolené ho máme prázdné. To se hodí pouze prostroje, jako jsou autobusy, které jezdí stále.
Mezi osobními vozy, které využívají palivové články, jde například o stroje Toyoty, Hondy nebo Hyundai, se prosazují vysokotlaké nádrže.
Pokrokem technologií ty tlaky obrovsky rostou, až na naprosto nepředstavitelných 300 barů. Teď si představte nádrže, které udrží 300 barů, co ty nádrže asi stojí, a také plnicí zařízení, které dokáže přiměřeně rychle stlačit vodík na 300 barů. Prostě vodík v autě je velmi obtížné téma z hlediska toho skladování té nádrže, celé té logistiky.
Se kterou jsou mimo jiné spojené vysoké bezpečnostní nároky. Vodíkové plnící stanice už ale vznikají. V Evropě je lídrem Německo. Díky finanční podpoře Evropské unie by měly vodíkové stanice přibývat i u nás, první snad v květnu 2019 na pražském Barrandově. A přestože výzkumníci Centra udržitelné mobility mají před sebou ještě hodně práce, půjde mimo jiné o to uřídit motor při změnách zatížení, rozdílných teplotách, při opotřebení, jejich myšlenka, především s ohledem na stále přísnější emisní legislativu, potenciál má. Kromě strojů nebo třeba autobusů by se tento typ motorů mohl objevit například v hybridních autech, jejichž spalovací agregáty běží v omezeném režimu, což znamená menší nároky na řízení spalovacího procesu. Tento český výzkumný projekt budeme nadále sledovat. Petr Kološ, Český rozhlas Plus.
Zásoby fosilních paliv, zejména ropy a zemního plynu, jsou pomalu u konce. Očekává se, že jejich těžba klesne a ceny porostou. Stále víc proto nabývá na významu otázka alternativních pohonů. Jedním z náhradních paliv by mohl být, jak jsme před chvílí zmiňovali, vodík. Jehož zásoby ve vodě jsou téměř nevyčerpatelné. A na druhé koleji jde ruku v ruce vývoj elektromobilů. O nich si teď budeme povídat s Vojtěchem Frýdem z PRE. Dobrý den.
Dobrý den.
A Miloslavem Fialkou z EONu. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, vůbec na úvod, jaké nároky na vás, na společnosti energetické, nové nároky to vlastně vyvíjí?
Tak pro pražskou energetiku je nástup elektromobility takovým jako novým úkolem, kdy víme, že nejvíc elektromobilů přibývá v Praze. Setkáváme se s elektromobilitou třeba od roku 2010 a postupně s tím posilujeme a připravujeme se na ten nástup.
A to chystání znamená asi spíš budování nové infrastruktury, nového vedení. Mně jde o ty nové podněty, co takový nástup vlastně velikánského průmyslu a evidentně rostoucího průmyslu do budoucna, co vlastně pro vůbec energetickou společnost znamená.
My tam stojíme ve více rolích, takže na jednu stranu skutečně je to posilování sítě obecně jako rozvodů, co jsou v Praze, a na druhou stranu je to budování veřejné dobíjecí infrastruktury a přípravy vlastně i té neveřejné, třeba pro firemní flotily, že máte nabíjecí stanice uvnitř domu. Takže takhle ve dvou pozicích jsme, plus ještě se pohybujeme vlastně v tom, že máme vlastní zkušenosti s elektromobilitou, takže vlastně už od roku 2010 testujeme si elektromobily, zkoušíme si to.
EON působí samozřejmě spíš asi za hranicemi Prahy, tak jaké ty nové podněty z hlediska vašeho podnikání a vaší činnosti vlastně elektromobilita znamená pro EON?
EON je z pohledu provozu distribuční soustavy lokalizován v Jižní Čechách na Jižní Moravě, nicméně z pohledu elektromobility tou naší ambicí je být vidět i v těch jiných částech České republiky, a to z toho důvodu, že bychom rádi pokryli nebo zvýšili počet nabíjecích stanic pro uživatele elektromobilů v budoucnu. Protože jedna z překážek, která se často uvádí, která brání většímu rozvoji elektromobility, je často chybějící infrastruktura pro nabíjení veřejné, takže to naší ambicí čistě v elektromobilitě je zvýšit počet rychlo nabíjecích a nabíjecích stanic v těch jiných regionech.
Znamená to, že každá taková společnost si bude budovat rozdílné přístupy a postupně se z vás stanou konkurenti, anebo spíš na tomto poli se bude jednat prostě o spolupráci, protože je to tak výsostný obor a v podstatě se asi všichni budete muset domluvit, že nebudete konkurenti. Jak to vlastně je? I když toto není reklamní rozhovor, ale zajímá mě to z hlediska určité organizace.
Z pohledu rozvoje té infrastruktury, tam si myslím, že jsme čistě konkurenti. My samozřejmě dneska se snažíme stavět v zajímavých místech, tam, kde se lidé pohybují, kde jezdí automobilem, a tam prostě si čistě konkurujeme, protože ty místa jsou strategická a pro ten budoucí biznes mohou být zajímavá. Nicméně z pohledu sdílení té infrastruktury, jak tomu směřujeme, tím, že do budoucna by se měla sdílet ta vybudovaná infrastruktura mezi jednotlivými provozovateli, mezi námi, třeba EONem a PRE, nebo dalšími provozovateli, tak tam do budoucna budeme spolupracovat, protože chceme, aby zákazník se mohl nabít na jakékoliv stanici, kterou uvidí. I když to bude náš zákazník čistě EONu, tak v budoucnu by se měl být schopen nabíjet i na nabíjecí stanici Prečka. Takže tam vidím tu spolupráci.
To znamená, že to bude něco jako klasická síť čerpacích stanic, tak jak je známe teď. Značky se budou trochu konkurovat, ale samozřejmě s autem je na vás, kam zajedete, a můžete kamkoliv.
Máme všichni společně ten cíl nějak pokrýt republiku dobíjecími stanicemi, aby každý uživatel elektromobilu mohl v klidu cestovat.
Co obnáší vůbec budování infrastruktury jako takové? Protože z pohledu toho uživatele a zákazníka je mít v dojezdové vzdálenosti dobíjecí stanici, moc se na to spolehnout, vědět, že dojedu, že se mi motor nevybije, pokud nemám hybridní automobil. Co to obnáší z hlediska těch provozovatelů anebo vašich společností?
Pro nás to znamená zejména to nějak rozumně rozmístit dobíjecí stanice po celé České republice, abyste skutečně vždy dojela k té nabíjecí stanici.
Jaké jsou problémy? Protože umím si představit, že ta infrastruktura je velmi plná. Ono natáhnout nové dráty, jako by v uvozovkách, musí být už konec konců na některých místech docela problém, ne?
Ten proces z té výstavby tak je spojen s celou řadou kroků. My nestavíme stanice na vlastních pozemcích, takže ty pozemky si většinou pronajímáme, takže musíme se domluvit nejprve s vlastníkem toho pozemku, že na tom cizím pozemku může vyrůst stanice naší společnosti. Druhý krok, který musíme splnit, tak je zajistit připojení té stanice k distribuční soustavě, zajistit dostatečný příkon té nabíjecí stanice. Stavíme dneska v tuto chvíli rychlo nabíjecí stanice, ten příkon je 160 ampér. Běžně pro srovnání, běžný příkon rodinného domu je 3x25 A. Takže je to zhruba 6x větší příkon, 6 rodinných domů, prostě pro tu jednu rychlo nabíjecí stanici. Takže to je nutná podmínka, kterou musíme splnit a ve všech místech ten příkon není dostupný.
Takže jsou místa, kde infrastruktura je dostačující, ale třeba zejména kolem dálnic je tam ten velký úkol, že se nepočítalo s tím, že by podél dálnic vyrostlo 6 domácností.
Budou se vůbec třeba vaše dobíjecí stanice nebo jakékoliv elektrické dobíjecí stanice propojovat s čerpacími stanicemi na klasická fosilní paliva, anebo si myslíte, že to spíš bude otázka oddělené infrastruktury? Ono z hlediska nějaké úspory se samozřejmě nabízí postavit stojan vedle těch ostatních a vlastně nemuset budovat to zázemí.
Myslím si, že ten trend je jasný, že se to bude slučovat, protože je to pro zákaznická oblast a vlastně my obsluhujeme toho uživatele elektromobilu, který je zvyklý na to, že dojíždí na čerpací stanici, proto my také stavíme rychlodobíjecí stanice na čerpacích stanicích.
Zkusím ještě k tomu dodat. Já si myslím, že elektromobilita je zajímavá v tom, že vlastně dochází ke změně toho stylu dopravy jednotlivých lidí. Protože v případě, že člověk jezdí tím klasickým fosilním palivem, tak on ho může doplnit čistě na té čerpací stanici. Nicméně elektřinu si v budoucnu by měl být schopen doplnit kdekoliv, kde se v rámci toho svého dne pohybuje. V obchodním domě, ve svém domově, v práci, pokud dojíždí do práce automobilem, tak v práci by měla být dostupná v budoucnu nabíjecí infrastruktura na veřejných parkovištích. Takže nebude čistě vázán jenom na čerpací stanice, ale opravdu během toho dne bude moci dobít v těch místech, kde se přirozeně pohybuje. Samozřejmě my taky spolupracujeme s těmi čerpadláři, protože jsou to strategická místa a i ti hrajou důležitou roli. V tom
a takové i to psychologické zázemí, protože řidiči si hodně zvykli na ty přestávky u čerpacích stanic, v podstatě to začíná patřit takovému jakoby přepravnímu koloritu, dá se říct. Jak je to s konektivitou? Protože umím si představit, že vy budete muset navazovat na síť, která je nějakým způsobem také vybudovaná už ve světě, nebo sem někdo přijede třeba s americkým autem, s britským autem. Tam, kde pokud řešíme běžné zásuvky, tak si koupíme redukci. Ale jak to bude při dobíjení auta, které prostě bude mít jiný konektor?
Tady se celkem osvědčilo přesně ten koordinovaný postup, protože elektromobily jako takové mají standardy pro svoje dobíjecí zásuvky. Takže vlastně toto téma je vyřešeno díky nastavení centrální regulaci. Jsou v zásadě 3 ty standardy dobíjecí, takže se vám nikdy nestane, že byste dojela na dobíjecí stanici, kde by vám nešlo nabít.
Ale dodnes to není plně dořešeno, třeba ani u spotřebičů klasických v rámci Evropské unie. To znamená, že tady to bude v podstatě víc vepředu, než jsme zvyklí u těch běžných přístrojů.
Ano, je to tak. Je to tak. Tady zřejmě se legislativci připravili na to.
Samozřejmě automobilky spolupracují a nějakým způsobem standardizovali standard pro Evropu, například pro japonské auta. Nicméně myslím si, že i tady je ještě kus práce před automobilkami, aby standardizovali prostě ty konektory, konektivitu napříč tím segmentem.
Pokud se samozřejmě tento průmysl bude vyvíjet, tak bude potřeba asi i četnost těch stojanů, protože pokud se postupně promění ten poměr aut na klasická fosilní paliva a elektromobilů, tak možná budou ta klasická stání u pump prázdná, ale pak budou fronty u těch dobíjecích stanic. Počítá se s tím?
Počítá se s tím a zároveň je tam spousta jako neznámých a otazníků, protože současné dojezdy elektromobilů jsou 300 kilometrů, očekává se, že se to bude zdvojnásobovat ten dojezd. Takže my teď reagujeme na stávající elektromobily, ale zároveň se připravujeme na to, že jich bude přibývat a budou nabíjet méně četněji. Takže je to jeden z přístupů je, my stavíme třeba 2 dobíjecí místa vždy, a připravujeme se na to, že jich bude víc u sebe.
Z těch poznatků, které máme, tak se ukazuje, že zákazníci, kteří běžně najedou do 100 km denně, což je takový jakoby běžný nájezd běžných lidí, tak jim plně dostačí nabíjení doma. Oni zhruba 80% nabíjí doma čistě prostě ve svém domově, ve svém odběrném místě a jenom z nějakých 20% využívají tu veřejnou nabíjecí síť. To jsou data, které jsou dostupná zahraničí a tak to se ty zákazníci chovají. Ta síť prostě umožňuje to cestování potom na ty další vzdálenosti.
Když jsme u těch domácích dobíjecích stanic, co to bude obnášet? Teď budu stavět nový domek, tak tam asi to není problém. Spojím se s nějakým dodavatelem a budu řešit ten problém. Ale pokud už bydlím třeba v nějaké starší zástavbě, bude mi umožněno nějakým způsobem si někde vybudovat domácí dobíjecí stanici?
No, tam je otázka, jestli bydlíte v rodinném domě, tak v zásadě je to navýšení příkonu, jako kdybyste si pořídila nový boiler. tak tím budete mít tu jako rychlejší dobíjecí stanici doma. V případě, že bydlíte v bytové zástavbě, tak je obecně problém třeba hledat parkovací stání a tam my vidíme náš velký úkol třeba pro pražskou energetiku vybudovat dostatek veřejných dobíjecích stanic v okolí vlastně bytových domů.
Jak dlouho se vůbec elektromobil bude nabíjet? Teď se schválně ptám, bude, protože ta současná konektivita a ta doba, kterou nabíjíme, ta se asi bude rychle zkracovat, předpokládám, anebo naopak navyšovat ten objem, který za tu dobu dobiju.
Už jsou na trhu nové nabíjecí stanice o výkonu 150 kW, což jsou stanice pro budoucí generace elektromobilů, které budou zkracovat to nabíjení a budou možná nabíjení těch baterií s větší kapacitou.
To znamená, jak dlouho tam strávím u toho stojanu?
U té rychlé nabíječky 30 minut, u běžného elektromobilu 30 minut až hodina a u té ultra rychlé nabíječky od těch 150 kW to může být 10 minut.
10-15 minut.
A otázka vůbec baterií a takzvaných chytrých sítí, abychom to uzavřeli celé to téma.
Je to přesně návazné téma, protože když si představíme tedy, že jeden elektromobil je vlastně jako nová domácnost, tak se nám zdvojnásobuje poptávka po elektrické energii a na to přesně váže, že je potřeba hledat nové způsoby, jak řídit spotřebu elektřiny, jak řídit síť elektrickou. A tady je jedno z těch řešení přesně bateriové systémy a bateriové úložiště, kdy náhlý nárůst vlastně poptávky po spotřebě elektřiny se dá využít z tohoto úložiště. My třeba máme pilotní projekt právě rychlodobíjecí stanice, která kombinuje bateriový systém. To znamená, že nezatěžujeme tolik síť elektrickou v okolí, a když je potřeba právě ten rychlý výkon do vašeho auta, když nabíjíte, tak využíváme tento bateriový systém.
Kolegové u nás ve společnosti tento rok spustili novou službu, nový produkt, který se jmenuje virtuální baterie. A ten produkt umožňuje zákazníkům skladovat energii, která se vyrobí na jejich třeba fotovoltaickém panelu v průběhu dne v jakémsi virtuálním úložišti v cloudu. A to je způsob, který do budoucna si myslím, že bude mít větší uplatnění. A v rámci toho cloudu vy si tu energii tam uchováte a spotřebujete v době, kdy budete mít potřebu tu energii prostě spotřebovat. Ale můžete ji samozřejmě potom spotřebovat i pro nabíjení elektromobilu v tom svém vlastním domově nebo v jiném odběrném místě, v jiném objektu. To je směr, kterým se vydáváme, je to jakýsi inovativní proces, produkt, které ty naše zákazníky zajímá a proto se snažíme takové produkty vyvíjet.
Pánové, moc vám děkuji pro dnešek a těším se někdy příště.
Taky děkujeme.
Mými hosty byli Vojtěch Fried z PRE a Miloslav Jalka z EONu. Nejenom tento magazín Leonardo, ale i další pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parulková.